Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zevracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte v Aktualitách, tady na Midgardu. Už se na vás těšíme společně s Karlem Světničkou. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Taky zdravím všechny.
Díky všem, co jste poslouchali předchozí pořad Hovory při víně, a díky všem, kteří posloucháte i teď, protože máme pro vás nějaké záležitosti, které jsou nové, hořlavé. A budeme se jim věnovat. Karle, zeptám se, znáš ten případ, aspoň zevrubně, v Brně čtyři Ukrajinci zmlátili velmi brutálně, zmlátili, okradli, chtěli znásilnit, ale naštěstí k tomu nedošlo. Dívka, mladá žena se ubránila, i protože bylo slyšet náhodně přijíždějící někde policejní hlídka, která jela okolo, tak je to vyplašilo. Skončila v nemocnici, několik dnů pobyla v nemocnici, docela hodně zmasakrovaná. Mluvčí policie brněnské policie se vyjádřila, nebo vyjádřil, teď nevím, jestli byl muž nebo žena, asi v tom smyslu, že jak může ta dotyčná vědět, že to byli Ukrajinci, protože když mluvili rusky, tak to asi pravděpodobně byli Rusové, protože ukrajinčina a ruština je kousek od sebe. Je zvláštní, že Brno, které je napumpované Ukrajincema, tak by to bylo tak, že prostě nějací čtyři Rusové tam jedou, že by to byli agenti GRU, páchá tam nějaká zločinná zvěrstva. Policie k tomu, nevím, jestli už zaujala nějaké oficiální stanovisko, ale zkrátka a dobře, toto je jenom začátek něčeho, co bude mít pochopitelně nějaké další, bohužel, opakování na mnoha místech, a bude to čím dál tím horší, protože někteří ti mladíci nejenom, že jsou nadržený a nudějí se, ale jsou také řádně vycvičení a vychováni na těch letních táborech, které vedli buď příslušníci Azova nebo pravého sektoru, prostě nebo banderistů. No. Tak máš k tomu nějaké informace?
No, k Brnu nemám, jako nevím, ale vím třeba tady ve Znojmě, že jeden občan měl problémy s tím, že se nelíbilo někomu v supermarketu z ochránky supermarketu, že má na tričku znak místního pivovaru městského, který má písmeno Z od jak živa. To tričko jsem si chtěl třeba teďka koupit, ale už ve 4 hodiny zavírali tu prodejnu, takže už jsem to nestojil, tak snad to zvládnu zítra. A další, co bylo, tak měl velice tristní zkušenost s násilím i jeden občan Ostravy, kdy se je nelíbilo Ukrajincům přítomným, že on má svatojskou dušku, která je vzpomínkou na statečné veterány. Nemá nic s politikou, je to záležitost se veteránů, kteří osvobozovali tuto zemi od zločinu nacismu. A jestliže prostě někdo z občanů, kterému jsme tady poskytli jakoby ochranu, azyl nebo nic takového, nebo jsou pro nás teda z hlediska mezinárodního práva, jsou to turisté, jsou to uprchlíci, tak přesto útočí na místní občany a domnívají se, že to, co si mohli dovolit násilnosti a zločiny na území Ukrajiny, že to, co si mohou dovolit i u nás, naší civilizované zemi, civilizované byť, která je mnohdy ovládána různými problematicky dostudovanými elektrikáři s maturitou, jako je Sempr a další podobná individua. Takže tam by bylo dobré prostě, aby občané s nadsahami ozvali, respektive, aby si vzpomněli na článek 23 listiny práv a svobod, kde je naprosto jasně stanoveno, jestliže nefungují zákonné systémy, tak se občané proti tomu mohou postavit.
A pozor, mají na to právo.
Ano, přesně tak.
Jo, je to právní postoj, právní postup.
Není to útok, ale je to prostě uplatnění práva zaručeného ústavu a listinou práva.
Ona je tam nějaká procedura, my jsme o tom mluvili s Lojzou Hlásenským tady kdysi v jednom pořadu. Teď odinut. A teď prosím, opravdu velice dobře poslouchejte. Ta informace je velice zásadní a důležitá. Ona zapadá do toho, co tady už jako dlouho mluvíme a říkáme. Nejvyšší správní soud u nás rozhodl, že rouškování nezákonná záležitost a tak dál. Všichni můžete uplatňovat různé typy škod. Ano. Na Slovensku mají to samé rozhodnutí. Slováci, konejte. Zmačkněte je. Vyduste je. Ať pocítí, že si prostě nebudou dovolovat, když jsme jim to jako alternativa, když jim to řada právníků, když jim to řada občanů říkala, konáte proti zákoně, konáte proti tomu a tomu a tomu, tak se tvářili jako, že nařízení je nařízení a oni jsou oprávněni dělat cokoliv. Je potřeba jim to dát vyžrat, konejte. Teď vám posílím vaše sebevědomí.
Já bych to nebral jako, že vyžrát, já bych jednoduše řekl podat trestní oznámení,
respektive
náhradu škody a zároveň jenom trestní oznámení náhradu škody musí být konkrétní jména, soudem teda nalezena, konkrétní jména konkrétních osob, které to způsobilo a chtít to i po těch osobách, jako tu náhradu škody, ať prostě prodají byty, baráky, prostě ať se zadluží, to je jedno. Prostě oni se dopustili zločinu proti lidskosti vůči občanům a tím pádem ti občané mají právo teďka požadovat po konkrétních osobách tu náhradu škody, protože totiž problém je v tom, že když se to bude požadovat po státu, tak se to bude vlastně požadovat po ostatních spoluobčanech.
Ano, je takže potřeba, prostě ano, máš pravdu.
Po konkrétních osobách.
Ano, ředitel školy, učitelka, ten průvodčí ve vlaku, policista konkrétní, protože jsou o tom nějaké zápisky, jsou o tom nějaké spisy. Ženská, která udělovala pokutu ve správním řízení, úřednice. Viděli jsme tady, když Lojza Hlásenský tady dával ty streamy, jak jsou arrogantní ty úředníci, jak se na něj připravovali a tak dále. Proto říkám, vychutnejte si je. Teď si je můžete vychutnat, ale podle zákona.
Doplnil bych to, co si řekli, jak se na ně připravovali za naše daně, za naše peníze.
Ano, za naše peníze. To nedělali teď, abyste věděli, proč je ta správná chvíle. Tak poslouchejte dobře. Španělsko je nyní devátou zemí, která postavila svého ministra zdravotnictví před soud a vyhrála. Španělský nejvyšší soud rozhodl, že COVID-19 je patentovaná biologická zbraň, nikoli virus. Ještě jednou, prosím vás, my jsme to tady říkali a debilové typu Cempr a další cenzurní agenti nás nazývali Bůh ví čím.
Uráží spoustu debilů. Když
je já vím, že debil je diagnoza, jo, ale no tak dobře.
Tohle
tak.
Tohle je prodejný zmetek, který je bez děla, který má problematický.
Tak různé zrůdy říkali, že prostě pokud toto někdo říká, je to špatně. Takže ještě jednou. Španělský nejvyšší soud rozhodl, že COVID-19 je patentovaná biologická zbraň. Patentovaná v tom smyslu, jak jsem tady vysvětloval, že v podstatě pod tímto patentovým číslem je tedy SARS-CoV-2, COVID-19 a zároveň takzvaný lék proti bronchitidě, který měl být aplikován sprejem do ovzduší a vlády podepsali kontrakt na toto sprejování svých občanů. Ano? Takže Španělsko je už devátou zemí. Pochopitelně bude asi následovat Portugalsko. Takže ten vlak se rozjel. ten vlak už jede. To není jako, že Španělsko je první. Španělsko je devátou zemí. Karle, co s tím provedeme tady u nás v Čechách?
Tam je totiž to, že většina těch soudních rozhodnutí ve státech Evropské unie
jsou aplikovatelný do zbytku, že?
Může být právě se na ně občan může na ně odvolávat, takže u nás se občané taky mohou odvolat na tento španělský rozsudek, že COVID-19 je evidovanou, patentovanou biologickou zbraní. To je prostě alfa omega, která v tuto chvíli, jestliže to řekl španělský soud i další, tak občan u nás se může rovnou tady na tohleto obrátit a odvolávat, že už i v jiné části Evropské unie, protože Evropská unie tvrdí, že jsme jeden velký superstát, byť COVID ukázal, že tomu tak není, ale prostě oni ti úředníci tvrdí, že Evropská unie je tak, že v podstatě ten španělský rozsudek, lze se u něho obracet, odvolávat, že Španěle už to mají, takže naše soudy by se měly k tomu taky nějakým způsobem postavit. A měl by k tomu být nějaké stanovisko od nejvyššího soudu, který by měl toto buď to zamítnout nebo podpořit, ale když to zamítne, tak by měl odůvodnit, proč on jako soud, jeden ze soudů velkého superstátu Evropská unie, najednou toto ignoruje.
Další skladačka do další střípek do té skladačky té mozaiky, ano. Ruský generální štáb uspořádal tiskovou konferenci, na které bylo oznámeno, že Big Pharma, Pfizer, Moderna, Merck a Gilead financuje volební kampaně demokratické strany v USA skrze zisky z nelegálních výzkumů ukrajinských biolaboratoří. Trumpův poradce potvrdil, že polská armáda má za úkol zatáhnout NATO do války s Ruskem. Karle?
No, já si myslím, že asi polská armáda do tohle to asi nepůjde, protože jiná věc je, že v podstatě tu válku jako takovou vede v tuto chvíli Ukrajina. Z hlediska beru význam pojem válka z mezinárodního práva. Rusko má konflikt něco podobného, jako třeba má Izrael vůči svým některým sousedům, ale v každém případě pochybuji, že by Poláci v tuto chvíli vstupovali do nějakého konfliktu. Oni, dejme tomu, pomáhají těm ukrajinským uprchlíkům, oni jsou to uprchlíci, protože jsou první bezpečnou zemí, ale nepangličkují jako u nás, tam prostě, když se dělá nějaká sbírka, tak se dělá pro uprchlíky, a ne pro, není řečeno pro jaké, prostě obecně pro uprchlíky se dělají sbírky, ale v každém případě spíše ten konflikt se snaží vyvolat Ukrajina, než by Poláci, protože Poláci jsou první sousední zemí, jedna ze sousedních zemí s Ukrajinou a země, která navíc Polsko, když si vezme jejich historii, tak má s Ruskem, respektive s následným Sovětským svazem, spoustu nepříjemných záležitostí z hlediska historie, vývoje země a tak dále. My jsme ostatně se na tom taky podíleli.
No, počkej, Karle, promiň.
Těšinsko a podobně. Takže já bych to bral s rezervou, to, že by Poláci byli ti, kteří by měli vyvolat. Oni spíše si, dejme tomu,
Počkej.
Si vezmou to území Polvov a podobně zpátky.
No jasně, ale já chci říct jednu věc. Polsko oficiálně vyhlásilo, že s Ukrajinou nemá hranice.
Tak jako to je to, co jsem teďka řekl. Oni by velice rádi uvítali, kdyby se jim vrátilo to jejich původní území. Ostatně.
No ne, počkej, z hlediska
byla takzvaná karta Poláka, která byla pro občany Ukrajiny, kteří žili na tom území, které dříve patřilo Polsku.
Ono jakoby to není až tak jednoduchý, ale co tím Poláci vlastně řekli? Poláci řekli, že se cítí být napadeni tedy Ruskou federací. Chápu to dobře, ne?
No, já nevím, z jakého zdroje to máš, já bych to...
No ne, to je oficiální prohlášení polské vlády, prosím tě.
A když tak mě to prosím tě potom pošli do mailu, já to prostuduji, jak to přesně zní, protože ono totiž těch překladů různých a tak dále je hodně, to víme i z naší médií, co jako vznikají z těch překladů zapaskují. Takže proto bych to rád napřed si přičekl. Moc beru to z rezervou.
Já to beru taky takhle. Věřím tomu, že to řekli, protože ten polský narrativ je tvrdě proukrajinský. Víme, že Poláci, Česko, Slovinsko a Ukrajina by chtěli založit to U24 a tak dál a tak dál. Takže jako, že Poláci mají své zájmy a víme, že Poláci mají takovou zvláštní vlastnost, že když vycítí příležitost pro uspokojení svých požadavků, tak se v uvozovkách neštítí leda z čehos. A vy z Mnichov a podobně. Nechme Poláky, pojďme teď zpátky k nám domů, jo? Kdo jste byli na akci 1. května na Střeleckém ostrově, kde vystupoval Jiří Paroubek, ex-premiér České republiky, tak Jiří Paroubek se tam nechal slyšet, že jeho odhad současné inflace není těch 13%, necelých, jak říká vládní zdroje, nebo jak sestavili ten spotřební koš, protože víme, že spotřebitelský nebo spotřební koš se sestavuje tak, aby vyšlo něco, co chci, aby vyšlo. Takže schválně se tam některé věci nezahrnují, ale Jiří Paroubek řekl, že odhaduje inflaci mezi 22 a 25%. Markéta Šichtařová sdělila asi toto. Tomu, kdo má peníze na běžném účtu, inflace ukradne 15%. Tedy v podstatě mu ty peníze ukradne stát, protože stát to byl, kdo tuhle vysokou inflaci vyvolal. Vyšlo to na Parlamentních listech v Aréně. A je to jenom porovnání. Inflace duben 2022 je za duben 14,2% a jedná se o totální maximum od prosince 1993. A teď jsou tady položky, které pochopitelně jsou asi nejvíc zajímavé. Takže bydlení, elektřina se zdražila o 30%, plyn se zdražil o 44,2%, tuhá paliva vzrůst ceny 24%, teplo a teplá voda nárůst 17,5%. Potraviny, mouka 50%, máslo 31,6%, mléko 31,3%, cukr zdražil o 25,5%, chléb zdražil o 20,3%, brambory o 19%. Vejce zdražila o 14%, maso zdražilo o 11%, pohonné hmoty zdražily o 41,5%. Ceny automobilů ty vyšplhaly o 14%. A alkoholické nápoje brzdí inflaci. Pivo narostlo pouze o 2%, víno beze změny, lihoviny pokles, zlevnily lihoviny o 4,1%. Jako by snad někdo chtěl, aby se ten národ uchlastal. Co, Karle?
No, tam je u těch lihovin, tam je potřeba vždycky taky všímat, že když si všechny lihoviny měly jednotných 40%. Teďka horko těžko se najde lihovina, taková ta běžná, která by měla 40%, to už není všechno, to bylo 3 na 30.
Je to ředění,
teďka je to 33, takže to se neprodává lihovina, ale voda s troškou lihu. Naopak ty lihoviny, co těch 40% mají, co jsou většinou takové ty spíše kvalitnější zahraniční, no tak ty jako ty ceny mají mnohonásobně větší a vyšší. Co se týká vína, no tak tam je to otázka spíše jako spotřební daně, jestli bude nebo nebude, ale to taky připomíná i tu věc, že teďka se bojuje o tom v parlamentě všichni hlasně, že budou chtít snížit spotřební daně na pohonných látkách o korunu 50 od srpna nebo od kdy. Ale vůbec si nikdo nevšímá toho, že když si spočte cenu pohonných látek, litr, kolik stojí, a že spotřební daň u nafty je zhruba 9 korun, u benzínu zhruba 12 korun, když si to vezmete, že to klesne o korunu 50, a k tomu si na kurzi CZ najdete, kolik stojí litr ropy, ze kterého se to vyrábí, jak teda z pohonné látky, tak ze zbytku se třeba vyrábí ještě nějaká ta další maziva a oleje, tak najednou zjistíte, že ti výrobci pohonných látek šíleně zneužívají informaci o tom, že se všechno zdražuje, protože když si odečtete, že těch 12 korun třeba u toho benzínu, máte 46 korun litr benzínu, 12 korun je spotřební daň, z těch 46 vychází zhruba těch 6 korun DPH. Takže zbytek, jestliže tam je potom litr ropy, že vyjde na 16 korun, tak si to spočítejte, kolik vlastně vydělá ta rafinérka nebo ti obchodníci, nevím, jestli rafinérka nebo obchodníci s pohonnýma látkama. Protože vezmeme 16, 12 a 6, jestli to dobře počítám, tak to je 34 korun, jestli to takhle z hlavy spočítám, a do těch 46, myslíte, že ty náklady na výrobu jednoho litru benzínu jsou zhruba těch 10-12 korun. To je prostě nesmysl. Takže v tom je zářná ukázka, že rafinérky zneužili současnou situaci a zdražují, aniž by to bylo nutné potřeba. Ale to je otázka taky státu a respektive ministerstva financí, aby navrhlo příslušný zákon, který by vlastně progresivně zdaňoval zisky těchto rafinerií, které samozřejmě jsou v zahraniční rukou a výdělek putuje do zahraničí. Na to mají třeba Poláci velice trefné opatření, aby to brakování naší země nebylo, že všechno, co tady vydělají, tak vyvezou ven, že oni mají takzvanou daň z obratu, která je podle výše obratu vyšší a vyšší procento. Tím, že si ten výrobce tu daň může odečít při zdanění, v případě, že zdaňuje přímo v tom Polsku. Když zdaňuje někde jinde, má smůlu. Takže je to otázka taky, jestli naše vláda chce nebo nechce, jestli je vláda občanů České republiky anebo ovláda svých vlastních kapes.
No jo, je to tak. Dobře, Karle, čas se zase nachyluje, máme 19.26. Já pozvu všechny naše posluchače pochopitelně zítra na sraz svobodného vysílače do Tábora, do Jihočeské univerzity, do velkého sálu pochopitelně, takže místo doufám, že tam bude nějaké posazení možné venku, aby jsme se trochu vyvětrali a mohli si tam popovídat v klidu. Požádám vás, abyste byli aktivní, abyste i těm poslancům, kteří tam dneska sedí, tak abyste je vyzvali ke krokům, aby přiměl parlament, vládu, aby začala konat ve věci zbytečného zdražování, protože Fiala se nechal slyšet, že bude řešit drahotu, jo. Takže on se chce jakoby teďko prezentovat, jakože zachrání národ, ale byla to jeho vláda, která dopustila to, že se začala brutálním způsobem roztáčet spirála inflace. Založil k tomu pochopitelně velmi dobře všechny základní kameny, položila Babišova vláda, zadlužili nás také až po krk. A tato hitsparta to jenom jede v té notě. Ne, že spolu dáme Česko do pořádku, jak slibovali na těch billboardech, spolu to Česko rozkrádají úplně, úplně, úplně na veliko. To je asi dneska všechno. Víc už to nevymyslíme. Budeme předávat do studia Helen, protože tam odtud bude dneska koučován pořád s Vítkem a s vedoucím Kolotoče. Minule musím říct, že to bylo dost depresivní, takže doufám, že letos, že tento pátek to bude trošku lepší. Pokud ne, tak si přijďte spravit náladu tedy zítra do Tábora. Takže jo, Helenka čeká na signál a já se budu loučit. Takže Karle, děkuji ti za to, že jsi byl mým hostem, děkuji ti za věci.
Taky se loučím, jak s tebou, tak i s posluchači.
Děkuji
ti za... Nenechte se oblbnout, ověřujte si internet, v podstatě lze nalézt cokoliv, kdekoliv a tak dále.
Děkuji ti za doporučení, která si přinesl. Děkuji vám všem, kteří jste nás poslouchali, kteří se mi i psali tady. Děkuji tedy, že jste byli v podstatě s námi i takto interaktivně. No a zahrajme si písničku, která ještě pořád se nějakým způsobem váže k té události ze začátku května, na kterou několik let čekalo obrovské množství vlastenců, lidí, kteří byli drceni tou pěstí toho fašismu, všech, kteří věřili a doufali a nepřestali doufat a věřili ve vítězství spravedlnosti, ve vítězství zdravého rozumu a doufali, že se najde někdo, kdo zastaví to řádění toho fašistického Německa a jeho přívrženců. To nebylo jenom Německo, ale i ti, kteří s ním kolaborovali třeba. No a dneska tady vidíme spousta kolaborantů s americkým Deep Statem, takže všem vzkážeme, že na všechny časem dojde a že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a těší se zase v dalším pořadu na vás společně s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav. Mějte se nádherně.
Yeah.